Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Алан сәламли. Бүгенге тапшыруда Минченко консалтинг белдерүенчә, Путин Русиядәге ресурслар өчен үзара көндәшлек итүче төркемнәр арасында хөкемдар. Бу хакта хисап тәкъдим итәрбез. Чаллы активистлары балалар бакчасында татар теле бетә баруга каршы пикет үткәрде. Казан хокук яклау үзәге катышкач кына Татвоенкоматта тәрәзәдән сикергән Илназ Галимуллинның үлеме сәбәпләре тикшерелә башлады. Галимуллинның әнисе белән әңгәмә тыңларсыз. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тахранда кушылмау хәрәкәте саммиты башланды. Сүрия оппозициясе хакимиятне кешеләрне күпләп үтерүдә гаепләде. АКШ президенты Барак Обама Нил Армстронг Американың бөек каһарманнарының берсе дип белдерде. Айга аяк баскан астронавт вафат. Пусерой төркемендәге ике кыз Русиядән киткән. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Тахранда кушылмау хәрәкәте саммиты башланды. Иран тышкы эшләр министры Али Акбар Салихи кушылмау хәрәкәте саммитында чыгыш ясап, дөньядагы илләрне 2025 елга атом коралын юк итәргә чакырды. Ул шулай ук үз чыгышында БМО Минлек шурасына кергән дәүләтләрне БМОда даими әгъза булган илләр хисабына үз вәкаләтләрен арттыруда гаепләде. Иран министрының бу белдерүе Иран атом программын эшләүенә дәвам итә дигән яңа хәбәрләр таралган вакытка туры килде. Тахран ул тыныч максатларда эшләнә дисә дә, көнбатыш илләр һәм Израиль Иран атом коралына ия булырга тели дип белдерә. Кушылмау хәрәкәтенә барлыгы 120 ләп үсеп килүче ил керә. Бу саммитта 35 ләп ил башлыгы катнаша. Саммит алдыннан төрле Фәләстин төркемнәре арып тирәсендә бәхәс туды. Иран бу чарага Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Аббас чакырылганлыгын әйтә. Әмма Аббас Газза өлешен контрольдә тотучы Хәмәс Төркеменең лидеры Исмаил Хания катнашканга шарага бармаячагын белдерде. Хания алдан Тахранга Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинижад чакыруы белән барачагын әйткән иде. Сүриядә соңгы 2 көн эчендә Димәшек янында кимендә 320 кешенең җәсәде табылган. Сүриянең кеше хукукларын күзәтүче үзәге бүген бу кешеләр соңгы 5 көн эчендә Дәрәя шәһәрендә хөкүмәт гаскәрләре үткәргән операция вакытында үтерелгән дип белдерде. Оппозиция Сүрия хакимиятен котышкыч үтерүләрдә гаепләде. YouTube-ка гысянчылар куйган видеода Дәрәя мәчетенә җыелган дистәләрчә зәсәтне күреп була. Әмма шул вакытта Сүрия дәүләт телевидениесе бу күпчелеге сүнниләр яшәгән шәһәр террор төркемнәре калдыкларыннан чистартылды дип хәбәр итте. Хукук яклаучылар белдерүенчә, шимбә Сүриядә көч кулланып кимендә 183 кеше һәлак булган. Илнең үзәгендәге Хаула шәһәрендә 108 тыныч халык, шул исәптән 49 бала үтерелгән. Бүген Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Рамин Мәхнәмпарас Иран башкаласында ачылган кушылмау хәрәкәте саммитендә Сүрия низагын тыныч юл белән җайга салу планын тәкъдим итәргә җыенуын белдерде. Ул бу оешмага кергән илләр Сүрия низагына хәрби юл белән йогынты ясауга каршы дип әйтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШ президенты Барак Обама Кушма Штатлар астронавты Нил Армстронгны Американың бөек каһарманнарының берсе дип атады. Армстронгның вафат булуы шимбә көнне билгеле булды. Аңа 82 яш иде. Гаиләсе белдерүенчә, август аенда аның йөрәгенә операция ясалган һәм шуннан соң хәле авырайган. Нил Армстронг айга аяк баскан беренче кеше. Бу вакыйга 1969 елның 20 июлендә була. Айда булганнан соң аның кеше өчен кичкенә адым, әмма бөтен кешелек өчен зур сикереш дип әйткән сүзләре тарихка кереп калды. Узган елның ноябрь аенда Армстронг башка 3 астронавт белән бергә Кушма Штатларның сивиль иң югары бүлегенә конгрессның алтын медаленә лаек булган иде. Аққышта республиканнар құрылтайы дауыл келгенге сұңара. Кушма штатларының республиканнар фирқасы Митт Ромнина президентлыққа нәмзәт етіп көрсәту күнін бір күнге кешіктірді. Бұ құрылтай Флорида штатының Тампа шәһәрендә дүшәмбі өтәргә тиеш еді. Бұ орыннарға таба Айзек дауылы яқынлаша. Құрылтай сейшәмбі күні қысқа ғына уақыт ішінде болып алашақ, ашылашақ һәм ябылашақ. Ә сейшәмбі күні нәмзәт тәқдим ителәшәк. Бу хакта республиканнар фирқасы Милли комитеты рәисе Ринс Прибус белдерде. Республиканнар құрылтай программа үзгәрергә мөмкин дип әйтә. Гаитиның көньягында Айзек дауылында 4 кеше үлде инде. Кубаның 6 вилаятендә дә гадәттән тыш хезмәт бу дауылны көтеп әзерләнеп куйган. Илнең дауыл үтәрдәй өлешеннән меңнәрчә кеше башка урынга күчерелгән. Бусерой төркеменә кергән ике кыз Русиядән киткән, аларны эзләгән булганнар. Бу хакта Панк төркемнең Twitter-дагы битендә язылган. Бусеройның үз кызы Мария Алёхина, Надежда Толоконникова һәм Екатерина Самуцевич Мәскәүнең коткаручы Гайса чиркәвендә Панк ибадәт кылган өчен 17 август көнне 2 елга ирекләреннән мәхрүм ителгән иде. Бу атна башында әлеге төркемгә кергән башка кызларга карата да җинаять эше кузгатылу һәм аларны эзләүләре билгеле булган иде. Бусерой Төркеме үзгәреп тора. Кайбер мәгълүматларга күрә анда унлап кеше бар. Бу сероидка җинаят эше ачу һәм аларны хөкем итү Русиядә генә түгел чит илләрдә дә зур шау-шу тудырды. Мәхкәмә карары игълан ителгән көнне дөньяның төрле илләрендә кызларга тилектәшлек белдереп пикетлар һәм демонстрацияләр үтте. Русиядә кызларны яклап төрле чаралар даими үтеп тора. Кичә Красноярскида иллеләп кеше авызларын ябыштырып флеш-моб үткәрде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Менченко консалтинг коммуникация ширкәте башлыгы Евгений Менченко һәм сәяси экспертиза халыгара институтының аналитика бүлеге мөдире Кирилл Петров Владимир Путинның зур хөкүмәте һәм Политбюро 2.0 исемле зур хисап тәкъдим итте. 10 битлек хисап илнең сәяси һәм бизнес элитасын вәкиллек итүче 60-тан артык белгечнең фикерен сорашу нигезендә әзерләнгән. Менченко консалтинг белдерүенчә, Путин Россия дәге ресурслар өчен үзара көндәшлек итүче төркемнәр арасында хөкемдар. Бу хакта хисап тәкъдим итәбез. Наив Акмалны тыңлыйк.
Шушы тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, илне Путин-Медведев тандемы түгел, ә үзара көндәшлек итүче төркемнәр конгломераты идарә итә. Нәтиҗәдә Русиянең хәзерге дәүләт төзелеше конституциядә язылганнан бик нык аерыла. Белгечләр әйтүенчә, президент идарәсендә хөкүмәтне алыштыра алырлык президент ярдәмчеләреннән һәм аңа буйсынучы тармак җитәкчеләреннән торган идарә җиһазы барлыкка килгән. Бу төркем төрле бюрократик процедураларына, хөкүмәттәге министрлыкларга һәм департаментларга караганда тизрәк үтеп чыга ала икән. Путинның министрларны һәм президент идарәсе вәкилләрен кертеп төзегән берничә яңа комиссиясе дә шушы максатларга хезмәт итә. Шул ук вакытта белгечләр фикеренчә, Путин хәзерге тәэсир төркемнәрен саклау белән бергә мәйданга яңа уенчылар да кертеп төрле сынаулар үткәрә. Аларның кайберләре шәхсән Путинга бәйле башкаручы технократлар булса, икенчеләре Алексей Кудрин һәм Михаил Прохоровның ялган оппозиция проектлары кебек альтернатив сәяси платформалар. Шулай ук Дмитрий Рогозин, Игорь Халманских, Василий Якименко кебек тематик хакимият яклы проектлар да бар. Русиянең хәзерге идарә система Советлар Берлеге чорындагы коммунистлар партиясе үзәк комитеты политбюросы белән чагыштырыла. Мондый идарә системаның максаты илдәге хәзерге төркемнәр арасында урнашкан балансны саклап калу диелә. Русия хакимияте һич тә бер кеше тарафыннан идарә ителгән куаты вертикаль структура түгел. Хакимият вертикале ул бары тик пропаганда штампы гына. Русия хакимияте ул ресурслар өчен үзара көндәшлек итүче кланнар һәм төркемнәр конгломераты. Бу системада Владимир Путинның алыштыргысыз роле ул арбитр һәм модератор роле. Ул сирле арбитр аның сүзе әлегә хәлиткеч булып кала диелә хисәптә. Бу документка караганда Политбюрога тулы хокуклы әгъза булып зур элитар төркемнәрне җитәкләүче, бизнеста да дәүләт структураларында да үз позицияләре булган һәм илнең сәяси-икътисади сәхнәсендә даими күренүче 8 җитәкче керә. Бу исемлекте үз позицияларын бераз югалткан, әмма бердәм Россия фиркасын үз карамагына алган хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев, Путинның ышанычлы кешесе буларак президент идарәсен җитәкләүче Сергей Иванов, Роснефтне җитәкләүче, рәсмиләштерелмәгән киң тәэсир кешене я Игорь Сечин, ягулык энергетика комплексында Сечинга альтернатив Геннадий Тимченко һәм Юрий Ковальчук тандемы, Харби сәнәгать комплексында өстенлек итүче Сергей Чемезов төркеме, Мәскәүне җитәкләү белән генә чикләнмичә, Урал якларындагы кайбер губернаторларны да үзенә каратып торучы һәм Мәскәүдә үз мәнфәгатьләре булган олигарх структуралары белән яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырган Сергей Собянин һәм Политбюрога күптән түгел генә кергән, әмма сәяси менеджмент функцияләрен тулысынча үз өстенә алып, тәэсир көчен тиз арттыра баручы Вячеслав Володин бар. Алардан тыш, Политбюро агзасы булырга мөмкин күп кенә намзәтләр дә атала. Бу төркемгә барлыгы 45 кеше керә. Политбюрога намзәтләр буларак, кайбер төбәк башлыклары, шул исәптән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та атала. Алар Путин белән шәхси бәйләнешләре, яки үзләре җитәкләгән төбәкләрнең ил өчен мөһим булуы сәбәпле генә түгел, ә кайбер идеологик проектларның әйдәүчеләре булулары аркасында да намзәтләр исемлегенә кертелгән. Миңнеханов, мәсәлән, пантюркизм һәм урта исламчы, Петербург губернаторы Георгий Полтавченко православ чекист, Мәскәү өлкәсе губернаторы Сергей Шойгу авторитар популист дип атала. Чечня башлыгы Рамзан Кадыров барлык дөнья Кавказ лидеры булу мөмкинлеген исәпкә алып намзәтләр исемлегенә кертелгән. Минченко консалтинг язуынча, хакимияттәге элита идарә бурычларын үтәүдән тыш үзенең узак вакыт тутырыклы булып калуында тәэмин итәргә тырыша. Моның өчен аларга яңа хусусилаштыру үткәреп, кремле эшләрне үз милке итү, 1990-2000 елларда кулга төшерелгән милекне киләсе буыннарга тапшыру, Русиядә дә, читтә дә кулга төшерелгән милекне легитимлаштыру кирәк диелә.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
18 ел дәвам иткән сөйләшүләрдән соң Россия 22 августтан башлап Дөнья сәүдә оешмасының тулы хокуклы әгъзасы булды. Икътисадчылар Россиянең глобаль сәүдә челтәре канунлары белән яши башлавы киләчәктә файда китерәчәк, әмма беренче елларда икътисады зыян булачак дип саный. Россиянең авыл хуҗалыгында эшләүчеләр исә инде күптән сәүдә оешмасына керүдән куркып, үзләренең аннан бары тик зыян күрәчәкләрен генә көтеп яшәде. Язгышлар башланыр алдыннан безнең хәбәрчебез Түбән Кама районында берничә фермер белән очрашып сөйләшкән иде. Ул чакта инде Русияның дөнья сәүдә оешмасына керәчәге билгеле иде. Татарстан фермерларының эше аларның бүгенге проблемнары белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Түбән Кама районының фермерлар берләшмәсе рәисе Смыловка авылында урнашкан Яқташлар крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Владимир Аппаков Татарстанда һәм Русиядә күпләп яшелчә үстерүче буларак билгеле. Халык телендә аны бәрәңге короле дип тә йөртәләр икән. Ул Уфада узган Русия күләм авыл хуҗалыгы җыенында да катнашып кайткан. Фермер фикеренчә, бүген авыл хуҗалыгында проблемалар артканнан арта бара һәм бу аларның күңелендә шом сала.
Безнең хуҗалык 91 елны шы башлады. Беренчесе кемнеш башлавы Белов. Ну, тут же выйдет на общем мастерстве. Если можно решить, то все-таки на капитал кирек бит. Нашу не аулы, бенгисы кинны бейлогу. Аул гожалыгында ашыклык юк. Мне, мәсәлән, фермер ішін бігін көп ме, наш сәвестерге икен бігін түгі. Ана саталам оланы. Иш башлығы бігі ауыр, мне ішін героизм керек. Аннан сен мұна бұ яма тәрәптер бойынша, эшешелер, бәрәңгелер, алар бетінде кебетлерге мотор итіп, тутырып. Стандартларға тұрып деген вақытта, Бүгінгісі кіне бір фермерді Татарстанда әзір түрі. Бұттығы да кіргәште енді шыларын барысында ойласам, үкіді өткенде башлау да керек түрі. Яның башлағанлар да жетерлік.
Ди Владимир Аппаков. Ул Русия һәм Татарстан авыл хуҗалыгында миллиорация программа булуны уңай бәяләде. Күпләп яшелчә үстерүче буларак аңа да ярдәм итегән.
Ул ишмәгән. Татарстанда бәлки шикенне нинди генә табигай нидә булмасын, хаватырсы авыл хуҗалыгы продукция булачак. Яшелчәләр бәрәңгеләр. Менә моның смыслы дә шундый. Сөт тә, ит тә, бәрәңге дә яшелчәдә була. Менә ул бит ул программа бик ачык. барган. Мына бизде элек деген.
Тик бу эшләр генә хәлне җиңеләйтми. Авыл хуҗалыгы товарларын сатып проблема килеп баса.
Мы вот программа электик. Менә хәзер бит инде кимәтләре, төшкәме тарта бит инде. Моны бит нәрсә торырга кирәк. Да быел бит инде шундый бала бөтен кешедә бер бушы бөтен нәрсә бер вопрос бушы, бер кем дә әйбер сата алмый бит. Бәйсе юк.
Бәрәгенең бәйсе, суганның
бәйсе. Бәрәгенең бәйсе дә юк, суганның бәйсе дә юк. Предпринимательләр бик каты эшли, беләсеңме, суганны бәйсе кинде көньякта 4 тәңкәгә сата алмыйлар. Бездә ул 12 тәңкә. Беләсеңме, фермер сата 4-кә, аптеп сата алар 12-гә. 14-кә, 16-гә. Базарда ул 5 тәңкә. Бәрәнге 5 тәңкәгә. Элек ул ничек булай диде? Мен үзем кемнең хроничесе бар, және кемнең әсәсе бар. Еме шул кискене салып куя да, яз көне кебек сата. Бетті ул заман хәзер. Юк анда, юк, юк. Күздән саттык шул бая, язда да шул бая сатабы. Дизельный топливо әйтмә дә инде ягулыкны. Бөтен авыл хуҗалыгында бер вопрос, бер проблема инде ул. Бөтенесендә кредитлары күп. Бүгенге секунда бер процент түләргә кирәк. Ул бит бүгенге секунда кредит алдым да, шәдән түгел. Барам катнасам бит процент түләргә кирәк, таймы? Аннан соң берсенә залогы юк. Ул миндә генә түгел, бездә генә түгел, бүтек сөйләшә. Әгәр дә ул вопросны шәтүмәсә, чәшү бик авыр булачак. Менә кем чиста ул хуҗалыгы башлый. Аларның акчалары юк дип.
Техникалар бар мы соң шәшергә?
Бездә бүтән нәрсә бар акчадан башка.
Диде фермер Владимир Аппаков. Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовның чыгышларында утмас уны кичкән егет дип телгә алынган Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллинның да күңеле тыныч түгел. Һәрхәлдә ул район һәм республика җитәкчелегенең игътибарын җәлеп итеп, кредит алып, дәүләт программаларын кулланып, шәхси хуҗалыгында яңа абзарлар төзи, кышкырт мал санын арттыра. Быелның февраль азагында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов нәтиҗәле хезмәте агросәнәгать комплексы үстерүгә өлеш керткәне өчен Илнур Зәйнуллинга рәхмәт хаты да тапшыра. Ләкин ул да авыл хуҗалыгындагы хәлләр белән риза түгеллеген әйтә.
Сөтнең бәясе юк. Элегрәк менә мин бәләгә вакытта 1 литр сөткә 2 литр сәләк кибеләләр. Хәзер 1 литр сөткә 2 грамм 3 грамм сәләк алабыз. Бик авырлык белән бара инде. Шул программаларда үзгәрсәләр, үзсәләр дип әйтәм инде. Сөтнең бәясе юк. Бүгенге көндә менә мал заводларында 10 тәңкәдән ярым мин үзем нәниләрем бар. Кушкалар метрмә ошоба да бирәм, 20 дә генә бирәм. 12 дә үзгә дә пара алып бирәм.
Яш кеше үзе тотынып фермер була алам. Кем булырга кирәк?
Монда әйтергә, юләр дә сөйләп әйтмә сезгә кирәк. Монда уйгылы фарга кету, курыкмаска кирәк.
Кредиттан курыкмаска,
кредиттан курыкмаска,
сен курыкмаска.
Самый главный, Худай бит безгә исәнлек. Исәнлек булса, кредитны түләп эшләйбез дә, авылларда кайтып эшләүчеләр булыр дип әйтергә. Әгәр дә күбрәк домнас күреп итсәк, аларга поддержка бирсәк, юлларына каласак, авыл җирләрендә юллар күп җирләрдә ватылган инде, төзәтергә кирәк. Әйтеп китәсе килә, вот мин үзем как колхозник инде, әйме, электроэнергия күп түлибез, вот газга. Кем авыл хуҗалыгында эшли, аларга бу льготалар булса бик яхшы булыр иде. Үз хезмәте белән үз җиткерәбез, домнас җиткерәбез. Чтоб нам было хорошо, ребята, мин инде шуңа күп малыклар түлибез. Авылдагы өйләр белән шәһәрдәге домнарның бәясе одинаковы. Ну, 2 миллион дип әйтим инде. Шәһәр халкы түли 3 мең түли, 4 мең түли налог, ә без түли 25 мең налог түлибез. Менә шуларны карап үтсәк, бик яхшы булыр иде.
Быел башында нинди планнар? Язынчы каршалыгы, үмитләр, нинди ниятләр?
Ниятләр. Минем залогым бар. Мин бу фирма схемасын сатып алдым. Собственность 20 000 сум ди. Залогым бар. Аларга кредит, аларга базмышларым бар. Көп фирмаларны юган дип бик аларга бик авыр. Вот ана решайтылар бүтән фермаларга бик яхшы бар юк. Залыкларны атмина итеп миннән дә документ ел бик узар. Мин үзем ел ярым алдым кредит. Как говорится, добился, но мин аны алдым. Доказал, что я работаю, буду работать. Кредит алдым, кредит төлеудай сайын.
Шушы продукцияны сатып?
Шушы продукция, йомырка, күркә и аз итләре сатабыз.
Казар үстерәсәксең?
Казар үстерәбез. Татарның кемәрмешле үзенең основной нивитен булыр.
Диде Кызыл Шапшак авылы фермеры Илнур Зәйнуллин. Шул ук авылда Түбән Кама шәһәреннән кайтып, гаилә фермасы булдырган Абзалов гаиләсе дә авыл хуҗалыгы министрыннан сөтнең бәясен күтәрүне сорый.
Безнең дә нәзарәт тырышканлыгыбызны, хезмәтебезне күреп, авыл хуҗалыгы министрларына инде без сөт бәяләрне арттыруны уйласалар иде инде. Без бик юен бәя белән тапшырабыз хөкүмәткә сөтләрне. Безнең төп показ шыгана, терем шыгана.
Ди Гүзәлия Абзалова. районның ауыл хужалығы идарәсе башлығы Альфред Нигматжанов фикеренчә, чынкылыкка урын юк. Бүген Түбән Кама районында 25-ләп гаилә фермасы эшли. 2012 елда заманча технологиялар белән төзелгән 20-гә якын гаилә фермасы булдырырга җыеналар.
Күп кенә авылларда әйбит. Даже семья фермасы зур иттереп там 24-кә, башка 50, 30 башка 50, 40 башка төзелмәгәннәрдә дигән күп кенә семьяларда 5-6, 10-шар сыер савы бүгенге көндә әйбит. Чөнки халык үзенең җитештергән продукциясен Түбән Камага алып килеп, кирәк вакытта аны сата ала әйбит. Аннан акча кертә ала. Ул тоже зурайбыр менә. Узган ел булган үткән ярмаркалар инде без ярмаркалар дип күз көне һәм яз көне үткәрә торган ярмаркаларда Түбән Кама халкы 37 миллионга продукция гына саткан. Ә бу монда килеп саткан гына, учеттагысы гына. Аннан тыш алар бит әле көндәген килеп шәһәр халкына продукцияны саталар, реализователләр. То есть мин нәрсә әйтергә телим, иренмәгән, тырышкан кешегә бүгенге көндә тормышында алып барырга була.
Диде Түбән Каманың авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Альфред Нигматжанов. Фикерләр төрле, тик фермерларга гына бу сүзләр әллә ни җиңеллек бирми. Аларның ай саен 100 мең кредит түлисе бар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазанда яшәүче Эльмира Галимуллина бөтен Россия армиясы үзенә каршы дип белдерә. Ул Татарстан хәрби комиссариатында тәрәзәдән сикергән һәм аннан соң хастаханәдә вафат булган улы Илназ Галимуллинның үлеменә китергән сәбәпләрне хәрбиләр яшерәләр дип шикләнә. Казан хокук яклау үзәге тырышлыгы белән 23 август көнне җинаять эше ачмау карары кире кагылды. Татарстан хәрби комиссариатында егетләр үлеменә я кызы белән ачуланышкан, я гаиләсендә низак булган дип кенә сәбәп табалар ди Галимуллина. 24 август көнне Галимуллина белән телефон аша сөйләштек. Мира ханым, әни өчен җинаять эше кузгатып торырга теләмәделәр соң?
Әнә алар болай дип баралар инде. Ул бу спокойный урына вешенный конфликтка кермәгән, шуңлыктан без не могли предвидеть, что шулай булып чыга дип. Менә шулай. Менә шундый ни инде алар.
Комиссариаттагы хезмәткәрләр шулай дип әйтә инде, әйме?
Әйе, әйе, әйе. Алар бер свидетельләрне дә чакырып китмәгәннәр. Доскональный сурат тормаган. Алар шу одно и то же язалар. У них кеше булганын да, диктовку яздырган шикелле яздырганнар инде. Менә 12 кешенән кайсы ат белән, кайсы ал белән, кайсы коридорда булганда тегендәй булай, но 12-се дә одно и то же язала, как будто менә под диктовку утыртканнар да яздыргандар шуның кебек инде. Менә свидетельләр таково, что теге шундый нәрсә юк инде. Сканнарны бер нәрсә тикшермәгәннәр. Нидә теге скорый помощьта теге ул сознание булган, анда язганнар, что юк. Шундый ниләр инде. Менә аңында булган без менә туганнарыбыз скорый помощьның бригадасын табып, шунда сөйләшкәннәр, алар аны да даже менә нигә делога кертмәгәннәр, сөйләшмәгәннәр, бер нәрсәне хәзер не инде икенче нигә керттеләр инде, чтоб бригада, скорый помощь бригадасында нитергә инде шунда.
Сорарга.
Аларга алардан да ие.
Сез ничек уйлыйсыз соң, нәрсә булган дип, менә үзегез әни күңеле сизә бит инде, нәрсә булган дип уйлыйсыз?
Нәрсәдер булган анда, нәрсәдер булган инде, бәбер, менә. Ул белмим, мин аны ышанмыйм да үзен иткәнмен. Менә нәрсәдер булган инде, алар әдә видео, видео. Видео бар, но анда бит әле тәрәзә ние күренми ди. Мин видеоны карый алмыйм. Карый алмыйм мин видеоны. Анда ничектер инде. Но анда тәрәзәдә тәрәзә кырыенда кеше бармы? Ничек? Анда бер нәрсә күренеп булмый. Что теге? Анда даже этеп чыгарганда күренеп булмый. Белмим мен. Нәрсә икән дә белмим.
Ә бу видео турында кем әйтте соң сезгә танышлар?
Нәрсә дип әйтте? Ну, анда вот как-то килеп разбежаться итеп, ну, разбежаться түгел, но это быстрым шагом килә ул ди. А потом уже икенче хәзер урамдан күрсәтелә. Уже падает. Менә. Ә нәрсә там происходит? Кем белсен аны?
Аңлашылмый дигәнем.
Әйе, аңлашылмый. Бу өчен
бу хәлләр
бер нәрсә непонятно.
Бу хәлләр барысы да Татарстанның шул теге үзәк комиссариатында, республика комиссариатында булдымы соң, военкоматында инде?
Сат военкоматта, сат военкоматта, ие.
Булды бу хәлләр. Ничә анда ничә көн булган иде инде малайыгыз, улыгыз?
Ул 27-се алынган иде. Аннан соң аны увольнительный деп чыгарылды шул күнне киш белән. Аннан соң 28-е июньнең 28-е итеңе 8-ендә барды ул. Мен ике анда кунды. 29-ы менә 14:45-тә булды бу хәл.
Булай телефоннан сөйләшергә мөмкинлек бирелгән идеме соң аның белән?
Әйе, ясе шаттык менә 12-дә менә последний мен телефондан әйтелгән 12:56-да ул миңа аз әйткән им. Әнем дә мине чакырдылар ди, бер кабинетка ди, наверное, увольнительное бирегәдер ди, әле пока сөйләшәмен диде. Мин сиңа перезвоню диде. Шуннан соң мин разасы җыя башладым. Юк та юк. Ул был уже отключен, вообще телефон был отключен. Ул бер качан да отключать итмәй телефонны. Бер качан да мине. Шуннан уже бер ни без нәрсә булган. Инде әйтәләр, тагын икедә чакырганнар, тагын мәсәлән, нәрсәгә ни чакырганнар, белмим, нәрсә бер инде.
Илмира ханым, әйтегез әле, сезгә менә бу җинаят эшен кузгату өчен менә бу теге карарны җинаят эше кузгатмаска дигән карарны кире кагу өчен кем ярдәм итте соң?
Без иң беренче правозащитник нашел Шолоховка барбыз. Шуннан башладык без.
Аның турында каян ишеттегез, берәр ана хәбәр иттеме сезгә?
Элеккә күршебез, менә ул Исмаил иткән. Бездән алдан тулай әйткән алары мин авыр хәлдә идем. Ул әйткән инде, менә мин аның элеге күршеләре, менә ни, мин умай турында, пожалуйста, светик булып барам, мин аны 8 ел бергә яшәдек, белән, ниге малай икән, анды ниге бара торган түгел дип, менә шул үз үзенә әйткән. Ну, алар әйткәннәр, безгә туганнары кирәк, әнисе рөхсәт итсә, без кызбы нитәбез инде. Йөри башлыйбыз дигәннәр. Шуннан соң инде менә безгә үзенә әйтеп инде, күрше, именно әниләре туганнары кирәк дип, шуннан барды миңа шул кеше хәлгә әйтенде.
Илмира ханым, мондый хәлгә дучар булган балалары, мондый хәлгә дучар булган әниләр белән элемтәгә кермәдегезме? Андыйлар бит еш булып тора соңгы вакытта мондый хәлләр. Армиядан да...
Әле менә мин 3-нче көнне эшләргә чыга башладым. Бик авыр хәлем иде. Шундый менә башладым, әйләнеп больницага йөрдем менә. Бу бит инде башка сыярлык түгел, башка сыярлык түгел. Юк, шул андыйларга әле бернинди нәрсәгә кергәнем юк, бер нәрсәдә.
Теге ничегрәк булды икән, алар ничегрәк эш алып барды икән дип теге кызыксынырга теләгегез бармы?
Белмим мин, белим даже анды нине каян табасың дигәндәй. Аны нигә уйлаган да жоқ инде анды нине, әле әйтәм бит. Хәлем дә авыр булды, әле 3-нче көн эшкә больничный булдым, административный алдым. Шулай уйлагыз инде мен бала 20-гә кадәр үстереп, үзе теләп барган менә армияга барам дип җиргән баланы менә шулай итеп бирсеннәр дә инде. Ничек булырга тиеш инде, белмим.
Үз теләге белән хәрби хезмәткә китәргә теләгемене?
Үз теләге белән, бернинди отказ китү, бернинди ни, уйда да юк яра. Аның менә шул армияга барам, служить кайтам. Ул юристны бетерде, юрист. Менә колледжы Кизбедә. Вот. И МВД-га керәм, аннан соң тагын заочно укыйм дип, менә шундый план, менә аның планы инде менә шулай итеп расписаны дигәндәй инде. Аңа нәрсәгә, менә бер сәгать, аңа сәгать 4-тә увольнительный бирергә тиеш булганда. 4 көнгә бер сәгатьтә өйгә кайтырга. 4 көнгә увольнительный, аңа нәрсәгә сикерергә? Менә аңа нәрсәгә сикерергә? Менә бер нәрсә аңлашылы түгел, бер нәрсә аңлашылы түгел инде.
Әйе, ә менә ничек уйлыйсыз? Соңгы вакытта Илмира ханым мондый хәлләр яшәеп китте. Бәлки менә теге кайбер балалары, кайбер әниләрнең ата-аналарының балалары хәрби хезмәттә үлеп кайта. Менә шушы инде ул бит военкоматның ишеген ачып кергәннән соң ул бит инде хәрби хезмәт аның башлана дигән сүз, хәрби хезмәткә алынуы башлана дигән сүз инде. Бәлки менә бу хәлләрне ничектер бер төрле җайга салыр өчен, бәлки татар хәрбиләренең әниләренең комитетын оештырырга кирәктер. Менә мисал өчен урысларда бар бит комитет солдатских матерей бер-берсенә ярдәм итү өчен. Менә нинди аяныч, сезнең улыгыз белән булган бу хәл, ә кем әйтә ала иртәгә башка әни белән шушындый хәл булмас дип? Чөнки бит
беренчедә артык та түгел, наверное, инде. Потому что белмим, мәсәлә әйтергә дә белмим инде. Но белмим инде, мәсәлә әйтергә белмим. Мин башка сөйлим инде, менә сөйлеп әне мәсәлә утырдым. Мин башка сөйлим бу, башка сөйлим. Бу бит минем ни инде, правая рука, менә опора. Шундый бит инде. Менә нәсәйбә әйтергә белмим инде. 20 почти 9 ел тамалып үлде. Менә 2 бала белән калдым мин. Олысы минем инвалид детство. Менә бу бала инде безнең өчен все иде инде. Менә ул безнең менә таянычыбыз иде инде. Монда инде гүләнергә була. Көн-төн жылау, көн-төн жылау инде менә, көн-төн жылау. Әле һаман менә шул бер сүзне әйтеп бара айналар. Һаман шул кызы булгандыр, кызы аркасында тегеләй, былай, менә шундый. Тілесә нәрсәләр чығаралар, тілесә нәрсәләр язалар. Ужас. Мен енді оқымаймын мен аларны. Мен оқи да алмаймын, оқисы да келмей андай нәрсәләрне. Но кіші бит әйте, сол бірсі келіп әйте, шулай жазғаны, сол бірсі міне жылы-жылы шалтыраттым. Ясызлар мен айтам, сіз яздыңыз да мен айтам, ей не, зарплата алдыңыз. Мен айтам, сіз шул сөздеріңізді де неше тапқыр қарап отырдыңыз мен айтам. Нәрсә деген сөз, нәрсә біз этот военкомат нәрсә айтты шуны жазды. Мен айтам, сіз этот военкомат та өлді бит ол мен айтам. Шундай нәрсені язмағандар еді. Шунан соң айтты мен тағы бір предложение жазасыз екен мен айтам, мен білмейші жатырмын. Мен былай да мен айтам, уже якты кіші, якты кіші қалым дейді мен. Мен баласы жоғалтқан аналардың өзі ғана біле, нешік ауыр міне, нешік ауыр.
Бұл қайсы газет?
Вечерний Казань міне үшінші неде, үшінші июльде жазғаныма шонда. Мен қазір оқымаймын да айтам, мен даже оқымаймын да. Аларны оқып, бес оқып, потому что алар көп уже. Тұрманда жазалар, тігінде жазалар. Даже білмейлер нәрсе жазғандарында ужасында айтам бит. Аптыраған, но дұрысы жоқ. Дұрысы жоқ бұны яз. Өтірішлейін әне. Мені даже мына шу газетта өтіріп бара енді мені қазір. Газет өтірі. Мені тіктен әйтмегенде не кіші сізді кішіні өтірі деп. Шу, алар мені ол мен баланы бір минутта көргенләрі, бір минутта білгенләрі жоқ. Білесе нәрсе жазып шығалар. Мені.
Матбуғатта мында тіге дүрістілікні текшіру яғында түгіл, дүрістілікні білу яғында түгіл.
Йоқ, текшірмейлі, досқаны текшірмейлі, аларға қақ өтті мені бір неге қойғандар алы, мені бір нәрсеген цирға. Мен кіру білен, уже девушка табы, уже алап цир қойғандар девушка, и не енді, конфликты сене деп. Менде конфликт сене, нәрсе деген сөзінде бұл. Мені екі сөз екен аларының. Аларның ике вариант икән, самоубийство дигән сүз белән алынып инде. Из-за девушки, может быть, и конфликт в семье, менә шул. Алар бүтән вариант итмиләр инде, үз исәбеннән төшерергә.
Бу вариант...
Шуны ничек актарып чыгарга, белмим мин, белмим.
Бу военкомат хезмәткәрләре шулай нитә инде.
Да, военкомат хезмәткәрләре мин керү белән, менә мен дә бардым бит инде. Шул ук ишек ачып керү белән, менә әлеген утырмадым да, миңа уже иза девушка бар. Нинди девушка, вы что мәкәм? Алар менә миңа отпор бирә башлады сразу. Сразу. Аларны уже ответ готов иде. Вот шундый итеп. Нинди девушка, нәрсә? Аңламыйм бер нәрсәдә. Вот шулай итеп үзләреннән уже нине нитәргә төшерергә.
Үзләреннән.
Әйе, әйе. Уже военкомата уже президент аны җыйганнар, уже сразу әйткәннәр. Теләсә нәрсә балаларга вот в смысле, мне нәрсә өчен сикергән бу, мне уже готовый ответ. Шул көнне, әле ул бала үлмәгән ул көнне, әле ул сәгатьтә. Шундый, мне, как говорится, тиз эшләделәр булар, тиз нитләр ответын да таптылар, нәйне таптылар, мне шундый ужас инде, мне белмим инде. Моңа белмим, моңа без инде мине ханыш кала язды, без инде Путинга да язган, әле Путинга ответ юк. Но монда бір нәрсе, бір кіші дысқандайды, бір нәрсе текшермей. Мен шыны осылай десім келе. Бір кіші бір нәрсе текшермей.
Минихановтан жауап келді ме?
Алар неге келіндер, военна прокуратураға тіге, как бы, рассмотреть. Но дысқандайды тоже бір нәрсе, Миниханов тоже бір нәрсе текшермей.
Жинаятшы кузгатмау турындагы карарны кире кагуу ишен инде бар тик бу тик хукук яклоо үзәгенин тырышлыгы белән генә кире кагылды инде бу кузгатмау жинаятшын шулаймы?
Эйе, шулар мен иттеме тагын ие алар булышар менә рәхмәт ясаларга. Миңа булышы өчен бүтән кеше юк, бер ниндәй. Менә мин как будто мен бер үзем бүтән менә армия менә алар ни белән каршы чыгам как будто менә. Шулай булып чыга монда. Но монда менә булар тиз генә җавап куярга телиләр, тиз генә.
Азатлык радиосы.
Украинада шактый каршылыклар тудырган дәүләтнең тел сәясәте нигезләре исемле канунны президент имзалаганнан соң илнең төрле өлкәләрендә телләр парады башланды. Кырым татар мәҗлесе бу канунны якламады һәм рус теленә төбәк теле статусы бирелүе милли телләрне үстерүгә киртә булар дип уйлый. Тулырак итеп Диләвер Осман сөйли.
3-нче елдә Украина радасында кабул ителгән Шахты каршылыкка китергән дәүләтнең тел сиясәте нигезләре исемле канунны президент имзалаганнан соң Украина өлкәләре буенча региональ телләр парадлары башланды дияргә мөмкин. Харьков, Донецк, Одесса, Днепропетровск һәм башка өлкә шуралары рус теленә региональ тел дип игълан итеп карарлар чыгардылар. Яңа канун буенча мондый статус бер төбәктә 10% халык бер телдә сөйләшсә, бу телгә мондый статус бирелә. Димәк, матбугат чараларында, дәүләт идарәләрендә, мәхкәмәләрдә, мәктәпләрдә бу тел кулланыла һәм моңа бюджеттан акчалар да аерылырга тиеш. Мондый региональ статуска аерым шәһәр, хәтта авылларда төрле телләр ия була ала дигән нәтиҗә чыга бу канундан. Ләкин хәзерге көндә мондый статуска Украина төбәкләрендә тик рус теле ия булганны күзәтергә мөмкин. Әмін Одесса өлкәсінің Измайл шәхәрендә 10%-тан артық яшеген болғарларының тілләрінә регионал тіл статусы бересін деген мүрәжәғәтіні шәхәр шурасы кері қақты. Кирилл һәм Мефодий болғар жәмғияті бұл сәбәптен мәхкәмәгә мүрәжәғәт итергә жиына. Ни өчен болғар тіліне килгәндә канун эшләми белгесез, ләкин бу мәсьәләдә хәзер тигезлек юк диергә мөмкин. Мәсәлән, Черновцы өлкәсендә яшәгән 12% румынларның, Закарпаттиядагы 12% маҗарларның телләре дә хәзергечә региональ телләр статусына ия булмадылар. Ә инде Украинада рус телле регионнарның беренчеләреннән саналган Кырымда Кырым Югары Радасы рус теленә региональ статус бирмәгәне бу мәсьәләнең каралуын октябрь аена калдырганын, төп сәбәбе Кырым татар теле факторы белән бәйле булса кирәк. Рус теле белән бергә Кырымда 13%-ны тәшкил иткән кырым татарларының туган телләре дә региональ статусқа ия булырга тиеш. Оппозиция депутатлары төркеменә кергән Украина Югары Радасы депутаты Геннадий Москаль, Кырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов исеменә юллаган хатында Югары Раданың чираттан тыш сессиясын үткәреп, кырым татар теленә региональ тел статусны бирергә чакырды. Хатны исә ул кырым татар телендә язып җибәргән. Мондый хатларны ул Черновцы өлкәсенә румын, Закарпаттия һәм маджар телләрендә язып юллаган. Геннадий Москаль президент администрациясеннән урыннардагы хакимиятләргә тик рус теленә региональ тел статусы бирелсен дигән күрсәтмәләр җибәрелеп башлаганын да белдерде. Регионлар фиркасының әгъзасы депутат Михаил Чечетов исә регионнар фиркасына ниндидер бер күчкә кешеләрнең теле түгел, тик рус теленең вазгыяты кызыксындыра дигәне дә бу канун кайсы телгә хезмәт итәчәген күрсәтә. Канунны үткәргән Рададагы президент яклы регионлар фиркасы депутатлары гамәлдә бу канун аларга купкырлы проблемалар китергәнен дә аңлап башласалар кирәк. Президент янындагы кайбер кешеләр инде бу канунга төзәтмәләр кертеп, процент ягыннан 10%-лык барьерны 25-30%-ка күтәрергә кирәк дигән фикерне белдереп башлаганнар. Димәк, мондый төзәтмәләр кертелсә, бер төбәктә тик 25-30% халык бер телдә сөйләшсә, ул региональ тел статусына ия булачак. Ә бу инде турыдан-туры тик рус теленә хезмәт итәчәк канун булып чыгачак. Менә бу төзәтмәләрнең кертелүен көтеп торса кирәк Кырым Югары Радасы октябрь аена кадәр. Чөнки мондый очракта Кырым татар теле региональ тел статусына ия булмаячак. Ә хәзер бу мәсьәлә каралса, Кырым татар теле мондый статуска ия булачак. Көздә канунга төзәтмәләр кертелсә дә, Кырым татар теленең мондый статусы сакланып калачак иде. Ләкин Кырым Югары Радасындагы 100 депутатның 80-е регионнар фракциясе әгъзалары да президент администрациясендә моны аңлыйлар. Аның өчен Кырым парламенты бу хакта карарны хәзер түгел, көздә алачагы аңлашыла. Бу канун Европа телләре хартиясен үтәү өчен түгел, киресенчә милли азчылыкларны Украинада күбрәк ассимиляцияләү өчен кабул ителгәнен дә белдерә кайбер сәясмәннәр. Тик бу ассимиляция украинизация түгел, ә ырыслаштыруга юнәтелгән булса кирәк. Украинаның элеккеге президенты Виктор Ющенко исә бу канунга үз карашын белдереп, кырым татар теленә химая итергә зарур диде. Ул Европа региональ телләр хартиясе асыл халыклар телләрне химая итү өчен барлыкка китерелде. Рус теле региональ тел түгел. Бездә кырым татар теле бар, менә бу региональ тел. Караим теле региональ тел. Аларны химая итергә кирәк, диде Виктор Ющенко. Кабул ителгән канун исә рыслаштыруга түгел, деукраинизациягә юнәлтелгән. Украинаның булай да аныч регионы инде рыслаштырылган, анда Украинаның Русиясы барлыкка китерелде инде. Бу регионларда украин теленә эшләтү мөмкинлеге калмый ята, диде Виктор Ющенко. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев оппозиция депутатлары белән бергә бу канун өчен тавыш бирмәгән иде. Аның фикеренчә, кырым татар теленә химая итү өчен кырым татар теле хакында аерым канун кирәк. Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл да кабул ителгән канун кырым татар теленә уңай нәтиҗә китерер дип шикләнгәнен белдерде Азатлык радиосына.
Информацияга күре, мен аңлайм ки, бу канун біз үчін керек нәтижені беріп оламайжак. Анда язылған 10% миллет болса, оның регионал тіл оларак кабылданачак. Бу дәүләт біздің халыкка насыл баккан дейл. Зеде канун олса біле, регионал олса біле, мында жерлі нөмірлар, руслар, олар бізге бір шей яптырмачаклар, япылмачак. Бу көз бояуыш канун. Татар дөньясы атмак үшін кырым татар дәүләтчелегіне япмак керек. Кырым татарын реабилитация канун япмак керек. Кырым татарларны халык, милләт оларак танымак керек. Дәүләт ондан келіп чыгып эш көрмек керек. А буны дәүләт япмай, ны халык оларак танымай ве ондан келіп чыгып оның калган хәрәкәтләре.
Танылган журналист Виталий Портников исә рус теленә региональ тел итеп игълан иткән өлкәләр бер-берсенә чиктәш. Тел принципында Новороссия, ягъни Украинада квази-дәүләт барлыкка килә ала. Виктор Янукович бүтән Украинаны хәзер кулга алды, ләкин ул аны тота алачагына имин түгел. Аның өчен Украинада үзенең Приднестровье рәвешендә каласы Донецкта булган запасной аэродром әзерләнә диде. Әгәр дә регионлар фиркасы Украинаны үз кулында тотып булса, рус телле регионлар алар өчен тавыш бирәчәкләр һәм Украинаның акрын гына деукраинизациясына хезмәт итәчәкләр. Әгәр дә тота алмасалар, каласы Донецк булган яңа дәүләт әзер. Алар яңа мәйдан булса да, аңа буйсынмаячаклар. Алар көнчыгышка күчеп, үзләрне легитим Украина хакимияте итеп игълан итәчәкләр. Җирле хакимият та, эчке эшләр органнары да, зур бизнес та һич шиксез алар якы булачак, ди Виталий Портников. Шунда әйтергә кирәк, тел белән бәйле яңа канунны гомергә ашыру шахты финанс чыгымнарын да таләп итәчәк. Финанс министрлыгы белдергәненә күрә бу чыгымнар 12-17 миллиард гривняны, ягъни якынча 1,5-2 миллиард долларны тәшкил итә ала. Бу акчага региональ телләрдә дәреслекләр, бу телләрдә укытуны гарантияләү, төрле справочниклар, тәрҗемәннәр, штамплар, вывескалар, бланклар, мәхкәмә һәм идарәләр документларын әзерләү, матбугат чараларына, әдәбиятны нәшер итү кирәк булачак. Әгәр дә канунга югарыда әйтелгән төзәтмә кертелсә, димәк бу акчалар рус теленең Украинада үсешне тәэмин итәчәктер. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Рустам Миңнеханов, минем кечкенә улым балалар бакчасына йөри башлагач, татарча начар сөйләшә башлады. Анда татар теле начар укытыла. Бу сүзләр Чаллы шәһәрендә балалар бакчасы янында үткән пикетта күтәрелгән шигарьләрнең берсе иде. Бу пикетны оештыручы Чаллы азатлык татар яшьләре оешмасы бакчаларда эшләүче татар телен йөрәтүче тәрбиячеләр ел саен сынау узып торырга тиеш дигән таләп тә куя. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләй.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы һәм Түбән Кама шәһәрләрендәге бүлекләре соңгы тапкыр ялгыз пикетларны Түбән Кама каласында уздырган иде. Яшьләр мондый пикетлар уздыру өчен хакимият рөхсәте кирәк түгел, аларны искәртү зарурлыгы да юк дигән фикердә тора. Шушы юнәлештә азатлык вәкилләре эшләрен дәвам итә һәм бүген 23 август көнне иртәнге якта алар кабат Чаллы урамнарына чыкты. Урам диюбез артык дөрес булмас, чөнки бу юлы алар шәһәрнең балалар бакчалары идарәсе бинасын сайлаганнар иде. Шушы идарә кырына иртәнге сәгать 7-дән азатлыкның Чаллы бүлеге рәисе Илмир Салих, Бірлік әғзасы Булат Ғатин шығып баса, һәм пикетіне бір сағаттан түгәлділер. Не үшін ертәнге сағат 7-дән деген сұрауға жауап мінді. Шушы вақыттан башлап, сағат 8-ге қадар балалар бақшалары идарасы қызметкерлері, жетекшілері берегә ішкә килә. Ләкин пикетшілер фикірінше, қызметкерлер язылған шиғырларына иғтибарға алмауыны, күрмәмішке салуыны құлай күрәләр. Булат Ғатинның қолындағы шиғарында интернет сәхифәсіннән алынған Татарстан президенті Рустам Миңнехановның зарлы сүзләре мисал итеп китерелә. Шиғарда «Минем кеше улым балалар бақшасына йөри башлағаш, татарша бүтінләй сөйләшмей башлады, татар телен нашар үйрәтәләр» деген сүзләр китерелә. Булат Ғатин белә әңгәмәне шушы шиғарға аңлатма бирүдән башладык.
Интернет ресурсларында президентыбызның сүзләрен күрдем дә, бәләкәй төпчек бала малайымны садикка биргән идем. Ул татарча бөтенләй сөйләшми башлады дигән сүзләрен укыдым да, үземнең гаиләдә дә шундый эш икәнен күрдем һәм моны уйлыйм. Миндә генә түгел, бар күпчелек татар гаиләләрендә хәлнең мондый икәнен дип төшенәм. Бу проблемага игътибарны җәлеп итәргә дип балалар бакчалары идарәсе янына чыгып, менә шундый шушы Миңнехановның сүзләрен чыгарып, бу проблеманы күтәрергә теләдем.
Димәк инде менә татар бакчалары инде татар телен үстерүгә түгел, аларны шушы татар телен үтерәләр дип санамакчы буласың.
Үтерәләр дип санамыйм, ләкин кирәкле игътибар бирелми, чөнки татар мохите бузыла. Татар группаларыбыз бар ул, ләкин анда татар мохите юк. Бер-ике татарча белмәгән бала бар дип, балалар белән аралашуны урысча өстен күрәләр. Ләкин ул дөрес хәл түгел, чөнки бала тирәнә ул. Әгәр татарча аңламаса да, бер-ике атна эчендә ул татар мохитенә кереп китәчәк. Без аны бузмаска тиеш, һәм без аны саклап калып үстерергә генә тиеш.
Булат Ғатин белән булган сөйләшүдән соң без балалар бакчалары идарәсенең икенче ягына юл алабыз. Анда Илмир Салих кулында мондый шигар: татар тәрбиячеләренең татарча тәрбия дәрәҗәсе буенча һәр елны аттестация узуын таләп итәбез. Инде әңгәмәбезне әлеге таләпнең эчтәлегеннән, аны ничек күзаллаудан башлыйбыз. Менә шушы тәрбия аттестациясының дәрәҗәсе ничек булырга тиеш? Син моны үзең аңлыйсыңмы?
Үзем мин моны ничек күзаллыйм, моны эшкә кергәндә үзенчә инде бер сынау үтеп керергә тиешләр. Һәм чөнки бит балаларны тәрбия биргәндә, балаларга тәрбия биргәндә, тәрбиячең дә үзендер дәрәҗәсе булырга тиеш. Ул бит инде нәрсәдер булса өйрәтергә, аңлатырга тиеш. Моны ничек күзаллыйм, шул ук мәктәптәге имтиханнар сыманрак инде.
Ә менә инде шу вакытта, менә бүгенге көнгә дип әйтик, шушы менә шул вакытта инде татар балаларына белем бирүче тәрбиячеләрнең тәрбия дәрәҗәсе ни дәрәҗәдә дип үзегез саныйсыз? Аларны менә ничек тә булса күрдегезме, белдегезме, сөйләштегезме?
Менә аларның бөтен дәрәҗәсе хәзер теге татар теле белүгә генә килеп кала. Чөнки татар телен әйбәт белә һәм инде бәлки институтта я булса берәр белем бирү учреждениеләрендә белгечлеге буенча белем алган булса, шулай эшкә алалар һәм шул җитә дип уйлыйлар.
Менә сез инде уйлыйсыз, шушы тәрбиячеләргә татарча белү генә аз дип. Менә шуның өстенә тагын нәрсәләр кирәк?
Әлбәттә, монда татарча белү генә аз. Хәзерге менә 1 сентябрьдән кертелә инде бөтен татар теле татар балалары гына түгел, бөтен мәктәпкә яшьтәге балалар бакчасыннан чыгып киткәндә 167 сүз белергә тиеш дигән карар чыкты. Һәм менә шул сүзләр алар бик кыска, ягъни мәсәлән, ул башка телле төркемнәргә ярый, рус төркемнәренә, әмма татар балалар төркеменә бик кыскартылган, чикләнгән нигенә исемлек кенә була. Бу аның аларның хукукларын, бөтен хукукларын кимсете деп ойлыйбыз.
Илмир, менә инде синең шушы балалар бакчаларында татар телен яклап чыгуың уңайыннан мондый фикерләрдә әйтүчеләр булырга мөмкин. Инде татар балалар бакчалары калмады бит дип. Менә мәсә белән ризамысыз, алар бармы әле?
Рәсми мәгълүматларга караганда риза булу мөмкин түгел, чөнки бездә иншаллада 50%-дан артык татар балалар бакчалары, ягъни татар төркемнәре бар дип киләләр, әмма чынлыкта алар исемдә генә, бәлки кагазда генә татар төркемнәре, гамәлдә алар русча. Хәтта менә балалар үзара бөтен тәрбиячеләр дә үзара татарча түгел, русча сөйләшәләр. Андый төркемнәр дә бар.
Менә инде бүген син иртәнгә 7-дән шушы иртәнгә 8-гә кадәр шушы бина төбенә торасың, менә бирегә килүче инде шушы мәктәпкәчә балалар белән эшләүче хезмәткәрләр синең шигарыңа игътибар иттеләрме? Менә шушы идарәнең башлыгы сине күреп бер сүз әйтмәдеме?
Идарә башлыгы үзе күренмәде, әмма эшчеләр үттеләр, туктап-туктап карап киттеләр, сүз әйтүче булмады. Күбесе күрмәмешкә салышып китеп кенә барырга уйлый.
Менә бит инде шундый фикер әйтүчеләр дә бар. Бу яшьләр инде ялгыз пикетка чыгалар, йөриләр, аларның эш урыннары юк микән дигән шикелле менә мыскылырак фикер әйтүчеләр дә бар. Менә шәхсән синең үзеңнең эшең бармы инде? Һәм менә ни өчен менә шундый вакытларны сайлыйсыз шигарьләр күтәреп чыгуга?
Безнең үзебезнең эшебез бар. Мин үзем заводта эшлим. Әмма алай була карамастан, чөнки менә минем дә эш вакыты туры килә һәм менә хәзерге пикетка чыктым. Мәктәпкәчә балалар, яшьләр, балалар, мәктәпкәчә балалар тәрбиячеләре буенча идарә янына чыктым. Аларның да эш вакытлары шул ук. Һәм барыбер ничек тә булса аларның эш вакытларына туры китергә тырыштык. Үзебез эштән китеп булса да, сорап булса да тырышабыз, чөнки аларга җиткерәсе иде бу мәгълүматларны.
Бер сәгать чамасы барган пикеттан соң Илмир Салих һәм Булат Гатин Шаллы балалар бакчаларында татар теле торышын яхшырту буенча мөрәҗәгать таратуларында әйттеләр. Әлеге мөрәҗәгать шәһәр хакиме Васил Шәйхразиевка, башкарма комитет рәисе Фархат Латиповка, мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Халимовка, мәктәпкәчә белем бирү, тәрбия бирү идарәсе башлыгы Венер Харисовка юлланган. Бере дә Татарстан Конституциясендә республикада татар һәм урыс телләренең тигез хокукка ия булуына зур басым ясала.
Ижауда татар балалары йөри торган 7-нче балалар бакчасында яңа уку елын яңартылган уку планы белән каршылыйлар. Аның нигезендә сабыйлар үзләренең дә башка милләтләрнең дә милли гореф-гадәтләрен өйрәнәчәк. Киләсе елда бу бакча саф татар бакчасы булырга җыена. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Август айының санаулы көннәре генә калып бара. Димәк, ямьле җәй айлары төгәлләнеп, мул көз килеп җитте. Көз яңа уку елында алып килә. Белем һәм тәрбия эшен башлауда бит әле ул. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында эш планнарын яңартып, балаларны кабул итәргә әзерлек алып барыла. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы бинасына милли төсләр төшерелгән яңа такта эленгән. Такта татар бакчасы булуына ачык рәвештә ишарәли. Ишекләрдәге рәхим итегез элмәләре дә моңа өстәмә дәлил булып тора. Балаларны яңа уку елыннан яңа тактылар индемәләр генә каршы алмый. Аларны яңа эш планы буенча тәрбияләргә ниятлиләр. Татар теле белгече Ләйсәрә Исупова сүз.
2012 һәм 2013 уку елына безнең әлбәттә яңа планнар бар. Без шулай да үзебезнең традицияләрне читкә китмибез. Безнең һәр вакыт уздырыла торган сөмбелә бәйрәмнәре, нардуган бәйрәмнәре, олагылар, казымалары, алар карга буткалар сабантулар һәр вакыт узылында кала. Әмма алар елдан-ел яңалаштырыла. Һәрбер бәйрәмгә яңалык итәбез. Байытабыз күргәзмәләр белән Байтабыз төрле бәйгеләр белән, әтиәниләрне күбрәк тартабыз инде ул бәйрәмнәргә. Былтыргы уку елында ярминкә кертеп җибәргән идек үзебезнең планыбызга. Быел безнең тагында үзенчәлекләр әйттереп, тагында быел да уздырырга уйлыйбыз.
Бакчада Даронованың радуга, Салават көпірі программасы бойынша эшләячәкләр. Аның 80% федераль дәүләт таләпләре нигезендә үзгәртмичә кабул итсәләр, калган өлеше региональ компонентны тәшкил итәчәк.
Шулай ук югарыдан әлбәттә безгә таләпләр куела. Шөгыльләр дип әйтмибез хәзер, бергә бердәм эшләү, балалар белән совместная деятельность дип атала. Шулай ук балалар белән дә бер үк темага бүтән белгечләр белән дә, мәсәлән, рәсем укытучысы, музыка белгечләре белән без дәресләрне бергәләп уздырабыз бер үк темага. Шулай ук тәрбиячеләр дә бу эшләргә кушыла. Планнарны без шулай бергә язабыз. Интегрированные занятия дип атала, интегрированная совместная деятельность.
Бакча 4 ел эшли. Ел саен яңа төркемгә татар һәм катнаш гаиләләрдән малай кызларны яисә татар телен өйрәнергә теләгән балаларны гына кабул итәләр. Быелгы чыгарылыш төркемендә төрле милләт балалары тупланган. Киләсе елдан ул тулысынча татар телле бакча гына булачак. Ә быелгы җәй айларында күп кенә бакчаларда төзекләндерү эшләре алып барылуы сәбәпле, биредә төрле милләт балалары күп санда, диде педагог Гөлфия Абдуллина.
Сез әле балалар бакчасында үзегезнең эшегезне педагог буларак башлыйсыз гына. Җәй көне эшләргә туры килгәндер инде, менә нинди эшләр белән шөгыльләндегез?
Безнең гомумән балалар бакчасында җәйге шурдан төп шөгыльләребез әлбәттә юк. Монда безнең юнәлешебез, безнең балаларны сәламәтләндерү шуры дип атала. Бу сәламәтләндерү шурда без әлбәттә төп шөгыльләребез юк. Монда музыкаль шөгыльләр, физкультура дәресләре шөгыльләре инде, рәсем ясу шөгыльләре.
Бакчада балаларның сәламәтлеген саклауга зур игътибар бирелә. Дәресләрне татар теле белгече Ләйсәрә Юсупова алып бара. Бу аңа балалар белән өстәмә рәвештә татар телендә сөйләшергә мөмкинлек тә бирә. Балалар уен вакытында сүзләрне җиңел кабул итә.
Карап тордык, балалар белән физкультура дәресен шу һавада оештырдыгыз. Ул да таләпме, әллә бу сезнең бакчада гына каралганмы?
Балаларны язын, көзен һәм дә кышын да ачык һавада уздыру шөгыльләре таләп ителә. Физкультура дәресләре атнага 3 тапкыр керә. Аның берсе ачык һавада уздырылырга тиеш. Әмма мондый яхшы һава торышлары булганда, без физкультура дәресләрен әлбәттә инде ачык һавада уздырабыз. Аннары соң мин әйтәсем килә, безнең балалар бакчасы татар балалар бакчасы. Мин үзем татар телендә өйрәтәм. Бу бик зур җаваплылык. Балалар бакчасында күбрәк без балаларны сәламәтләндерү белән шөгыльләнәбез. Мин физкультура дәресләрендә үзем алып барам. Шулай ук зур җаваплылык. Менә бу ике җаваплы эшне алып бару мин үземә бик ошый. Беренчедән, мияларны физкультура дәресләрендә дә татарча өйрәтәм. Үземнең татар телендә дә татарча өйрәтәм. Бәйрәмнәрне оештырганда без күбрәк җырлы биле уеннарга игътибар итәдерек. Ә хәзер инде физкультура дәресләрендә мин хәрәкәтле уеннарга, үзебезнең халкыбызның хәрәкәтле уеннарына игътибар бирәм. Һәр дәрестә яңа хәрәкәтле уеннар өйрәтергә тырышам. Анарсы мин бу ел планны шулып яздым. Беренче кварталда Утмурт халык уеннарын, физкультура дәресләрендә, икенче кварталда татар халык уеннары, хәрәкәтле уеннарын, өченче кварталда рус хәрәкәтле уеннарын, рус халкыныкы. Күрсеннәр балалар, белсеннәр, чагыштырсыннар, охшашлык якларын, аермалы якларын күреп үссеннәр дип сез. Ансы да бу елгы безнең уку елына үзенчәлекле план.
Бакчада бәйрәмнәр күп уздырылачак. Малайлар кызларга эзлекле белем һәм тәрбия бирү максатыннан һәр атна берәр темага багышланачак. Мәсәлән, музыка, юл хәрәкәте кагыйдәләре, татар теле, рәсем сәнгате атналыклары, милли музей бүлмәсендә дә эшне дәвам итәргә ниятләре.
Сезнең балалар бакчасында бик матур гына музей дә бүлмәсе бар әле, анда балаларны туку станогында эшләргә дә өйрәтәсез. Бу елында, бу тәрбия елында күздә тотыламы?
Әлбәттә, безнең милли бүлмәбездә ел саен балалар үзгәреп тора бит. Күбрәк туку станогы ларында безнең мәктәпкә хәзерлек төркемнәре һәм зурлар төркеме эшли. Кичкенәләр әле алар карап кына торалар. Алар үсә торалар, яңа балалар килә торалар. Тукусланда бунда эшләр тукталмый. Милли бүлмәбездә экскурсияны әлбәттә балалар уздырачаклар. Балаларга балалар уздыра һәм килгән кунакларга да балалар уздыра.
Әйтергә кирәк, быел 107-нче бакчаның ачылуына 50 ел тула. Ярты гасыр дәвамында биредә балалар тәрбияләүгә зур көч куелды. Алар иҗада беренчеләрдән булып татар телен эш планнарына керттеләр. Хәзер ул балаларга милли белем бирү һәм милли рухта тәрбияләүне тулысынча алып барырга әзерләнә.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.